Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu gün avqustun 16-sı, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 23-cü efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı bugünkü xəbərlərdə. İsrail bəyan edib ki, 10 gün ərzində ordu Livanın cənubundan çıxarıla bilər. Livan hökuməti isə ordunun bu ərazilərə yerləşdirilməsi planını təsdiqləyib. Rusiya Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının ölüm xəbərini təsdiqləyib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsində ilkin razılığa gəliblər. Fatih Rusiyanın Özbək qaçqınlarını başkəndə verməmək qərarını alqışlayıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Azərbaycanın rayonlarında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb. Bu yəni digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Livan hökuməti ölkənin cənubunda ordu yerləşdirmək planını təsdiqləyib. Livan hökuməti artıq sabahdan münaqişə zonasında 15 min qüvvə yerləşdirməyə planlaşdırır. Bir qədər sonra isə elə bu ərazilərdə 15 minlik BMT qüvvəsi də yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. İsrail ordusunun baş qərargahı Dan Halutz bundan əvvəl ordunun 10 gün ərzində cənubi Livandan çıxarılacağını demişdi, lakin bir şərtlə ki, Livan ordusu bu ərazilərə nəzarəti üzərinə götürsün. İraqda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 38 adam ölüb, təkcə Bağdadın mərkəzində törədilmiş partlayış 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bir neçə saat sonra isə şəhərin başqa məhəllələrində 2 partlayış baş verib, nəticədə 13 nəfər həlak olub, onlarla adam isə yaralanıb. Rusiyanın hakim dairələri Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının öldürülməsi üçün isə saxlanması xəbərini təsdiqləyib. Rusiya tərəfi Yaponiya gəmisini qanunsuz balıq ovunda təqsirləndirir. Hadisə Cənubi Kuril adalarında baş verib, Yaponiya bu adaları öz ərazisi sayır. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti deyir ki, Yapon gəmisi dayanmaq əmrinə tabi olmayıb, gəmidə 3 ton qanunsuz tutulmuş krab aşkar edilib və müsadirə olunub. Yaponiyanın hakim dairələri gəmi və balıqçıların azad olunmasını tələb edib. Rusiya tərəfi balıqçının ölümündən təəssüf bildirib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsi ətrafında ilkin razılığa geliblər. Belə bir razılaşma Sosiyada Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic ilə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov arasında keçirilmiş görüşdə əldə olunub. Tərəflər gələn il Rusiyadan Ukraynaya qaz verilməsinin prinsipləri, habelə Ukrayna ərazisindən Avropaya qaz ötürülməsinin detallarında razılığa geliblər. Yanukovic deyib ki, bugünkü danışların əsas mövzularından biri də Rusiyanın Ukraynaya verdiyi qazın qiymətini qaldırıb-qaldırmamasıdır və bu bir qədər sonra bəlli olmalıdır. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov deyib ki, Rusiyanın qaz siyasəti bazar iqtisadiyyatının şərtlərinə əsaslanmalıdır və Moskva Kiyev ilə əməkdaşlığa hazırdır.
У нас очевидное желание найти решение всех непростых.
Biz bütün mürəkkəb məsələləri həll etmək istəyirik, lakin məsələyə bazar münasibətlərindən yanaşmalıyıq və biz ölkələrimiz arasında qaz və iqtisadiyyatın digər sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırıq.
И в ряде других секторов экономики наших стран.
Mikhail Fratkov. Həmçinin bugün Soçida Avrasiya İqtisadi Birliyinin qeyri-rəsmi görüşü olubdu. Ukrayna ilə Ermənistan görüşdə müşahidəçi kimi iştirak ediblər. Bu barədə ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
MDB-nin 6 dövlət başçısı Soçidə görüşüb. Avrasiya İqtisadi Birliyinin qeyri-rəsmi görüşündə gömrük zonasının yaradılması üzrə razılaşma əldə olunub. MDB başçılarının iyul görüşündən fərqli olaraq, indi Soçi İqtisadi Birliyi üzvlərinin bütün dövlət başçıları gəlib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, gömrük və enerji birliyinin yaradılması gələcəkdə vahid iqtisadi zonanın yaradılmasına kömək edəcək.
Naşı nəmiriniyə?
Bizim məqsədimiz bu birliyin daha geniş inteqrasiyasına nail olmaqdır. Vahid gömrük birliyi yaratmaq və onu Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olma tempi ilə uyğunlaşdırmaqdır. Bu isə bütün iştirakçı dövlətlərin mənafelərinə uyğun olmalıdır.
Bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, Rusiyanın bu samitdə məqsədi MDB dövlətlərini ABŞ-dan uzaqlaşdırmaq və gələcəkdə bu ölkələrlə birbaşa neft və qaz istehsalı daşınması sahəsində əməkdaşlıq etməkdir. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstandan əlavə samitdə Ermənistan, Moldova və Ukraynanın rəsmiləri müşahidəçi qismində iştirak edirlər. Ermənistan üçün bu birliyə daxil olmağın geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətli olduğu deyilsə də, rəsmi Moldova üçün bu Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması üçün maraqlıdır. Avrasiya İqtisadi Birliyi 2001-ci ildə yaradılıb. Qurum üzvləri 3-cü dəfədir ki, görüşürlər. Azərbaycan isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olsa da hələ ki bu quruma daxil olmayıb.
Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
haberleri devam ettirilir. ATT Rusya'nın Özbek kaskınlarını Daşkent'e vermemek kararını algışlayıp Özbekistan'ın hakim daireleri aktarışta olan bu 13 nöfəri ötəril Əlincanda baş vermiş hadiselerin iştirakında ittiham edir. ATT'in sədri Karol Deguk gelecekte de Moskva ile bu sayıda emektaşlığın devam ettirileceğine ümitle yanaşdığını beyan edib. Rusya'nın baş prokurorluğu beyan edib ki, Avrupa İnsan Hakları Məhkəməsi işle bağlı qərar qəbul etməyincə onların verilməsi təxirə salınacaq. Fransanın Xaricişlər Nazirliyi Moskvadakı Fransa konsulluğunun 3 əməkdaşının işdən azad olunmasını təsdiqləyib, bundan başqa konsulluğun 4 əməkdaşı könüllü istifa verib. Xaricişlər Nazirliyinin nümayəndəsi Denis Simonov bildirib ki, söhbət viz alverindən yox, vəzifə səlahiyyətlərinin pozulmasından gedir. İran uran zənginləşmə proqramını qərblə müzakirə edə bilər. İran Xaricişlər Naziri Mansur Mutaqqi Tehranda keçirildiyi brifinqdə deyib ki, hərçənd biz bunu məntiqsiz hesab etsək də məsələni müzakirə etmək olar. Çin bundan əvvəl İranı uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı qərbin etdiyi təkliflər paketini qəbul etməyə çağırmışdı. İran bu təkliflərə avqustun 22-sində cavab verəcəyini deyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə Tehrandan avqustun 31-nədək uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tam dayandırılmasını tələb edən qətnamə qəbul edib. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterres, Sabirabad, Bilasuvar və Beylaqanda məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb, Saadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterresin avqustun 16-sında Sabirabad, Bilasuvar və Beylaqandakı qəsəbələrdə və çadır düşərgələrində məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüb. BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Mahir Səfərlinin sözlərinə görə ilk dəfə Azərbaycan qaçqın düşərgələrində olan Ali Komissar onların şəraiti ilə maraqlanıb. Məcburi köçkünlər isə ona dolanışıq problemləri ilə yanaşı öz torpaqlarına qayıtmaq istəklərini də bildiriblər. Görüşdə iştirak etmiş Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün Yusif Əliyev.
Biz xahiş elədik ki, bizim vətənimizə qayıtmağımız